Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər etdi. O cümlədən Azərbaycanda oğurluğa görə cəzalar ağırlaşdırılır. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov Cinayət Məcəlləsinə bugünkü bütün dəyişiklikləri isə mini amnistiya adlandırır. Milinin oyununa Prezident öz xanımı nəvələri ilə gəlmişdi, oyunu izləyirdi, ancaq Prezident birinci hissədən sonra çıxıb getdi, heç ikinci hissəyə qalmadı. Azərbaycan yığması Portuqaliya millisinə 5-0 hesabı ilə məğlub oldu. ABŞ-da prezidentliyə iddiaçı Donald Trump'a ciddi yanaşmaq lazımdır. Vaxtı ilə Ronald Reagan'a, Richard Nixon'a da barmaq arası baxırdılar. Bunu Times yazır. Azadlıq Live-da günün sualı isə ordu ilə bağlıdır. Hökumət əskərin qeydinə necə qalır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı bölmələrinin cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 112 dəfə pozduğunu bildirib. Məlumata görə erməni birləşmələri iri çaplı silahlar və 60 mm-lik min atanlardan istifadə edib. Azərbaycan ordusu qarşı tərəfə cavab zərbələri indirib. Azərbaycanın hökumət rəsmisi isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşən 3801 nəfərin taliyinin hələ də bəlli olmadığını deyib.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı 6000-dən çox Azərbaycan vətəndaşının itkin düşdüyü, əsir və girov götürüldüyü müəyyən olunub. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun müavini Eldar Səmədov məlumat verib. O, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq humanitar hüquq müstəvisində mövzusunda keçirilən konfransda bildirib ki, 1435 Azərbaycan vətəndaşı əsir və girovluqdan azad edilib. Eldar Səmədov qeyd edib ki, hazırda Dövlət Komissiyasında 3801 nəfər itkin düşmüş şəxsin siyahısı var. Onlardan 3094-ü hərbiçi, 707-si isə mülki şəxslərdir. Mülki şəxslərdən 61-i itkin düşərkən uşaq olub. Eldar Səmədov qeyd edib ki, 69 nəfər Azərbaycan vətəndaşı böyük məbləğdə pul müqabilində azad edilib. 107 nəfər isə əsirlikdə olarkən məxfi əməkdaşlığa cəlb edilib.
Turxan Kərimovun məlumatı idi. Xəbərlərə davam etdiririk. Azərbaycan indiyə kimi məcburi köçkünlərə 5,4 milyard manat xərcləyib. Bunu qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Gəray Fərhadov deyib. O bildirib ki, 49 min ailə 243 min nəfər məcburi köçkünün mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Buna baxmayaraq hələ də ağır şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlər var. Onların da yaxın zamanlarda mənzil şəraiti yaxşılaşdırılacaq deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə ötən il hər bir məcburi köçkünə 840 manat məbləğində vəsait xərclənib. Mayın 6-da Türkiyəli jurnalist Can Dündara silahlı hücum edilib. Ədliyyə idarəsinin qarşısında bir nəfər ona iki dəfə atəş açıb. Jurnalistə heç nə olmasa da NTV-nin yaxınlıqda duran müxbiri Yağız Şenkal ayağından yaralanıb. Polis dərhal hücum edəni saxlayıb. Can Dündar bundan sonra mətbuata açıqlamasında deyib ki, hücum edənin kimliyini bilmirik, amma təşkilatçıların kimliyini bilirik. O bugünlərdə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təhqir etmək ittihamı ilə 10 min dollar cərimə olunub. Dündar həmçinin hökuməti devirməyə cəhd ittihamı ilə başqa bir məhkəmə işi ilə üzləşib. O, Hürriyyət qəzetinin baş redaktorudur. Suriyadakı qaçqın düşərgəsinin havadan vurulması nəticəsində az 28 nəfər ölüb, 50-yə yaxın adam xəsarət alıb. Zərbənin kim tərəfindən indirildiyi hələlik bilinmir. İdlib əyalətindəki bu düşərgə Türkiyə sərhədinin yaxınlığında yerləşir. Bu ərazi qadağan edilmiş Əl-Nüsrə cəbhəsi qrupunun nəzarətindədir. İnsident mayın 5-də baş verib, ölənlərin arasında qadın və uşaqlar da var. Xilas edicilərin sözlərinə görə yaralıların çoxu ağır vəziyyətdə olduğundan ölü sayı arta da bilər. Hadisə yerinə yanğın söndürən qruplar göndərilib.
الله وين الفريق المخيم طلع على اثر
Burada yangın başladı. Görün burada nə baş verir. Bir neçə çadır tamamilə yanıb. Bir cəsəd tapdıq. Qadın oxşuyurdu. Onu yerli xəstəxanaya apardı. Bu, yanığı söndürənlərdən birinin dedikləridir. 2011-ci ildən bu yana Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb, 4 milyondan çox adam ölkəni tərk edib. Böyük Britaniyanın Xarici Naziri Philip Hammond isə Suriyada qaçqın düşərgəsinin bombalanmasını kəskin pisliyi və bunu dəhşət adlandırıb. O bildirib ki, hamıya bəllidir ki, Bəşər Əsəd rejimi Suriyada atəşkəsin bərpasına yönəlmiş cəhdlərə hörmət eləmiş. Demokrat Partiyasından ABŞ prezidentliyinə əsas namizəd Hillary Clinton respublikaçı rəqibi Donald Trumpa qarşı hücuma keçib, o mayın 5-də bildirib ki, ABŞ etibarsız namizədlə riskə getməməlidir.
Our next president has to meet 3 tests. Can you actually help?
Hillary Clinton deyib ki, bizim növbəti prezidentimiz 3 sınaqdan keçməlidir. Ailələrə kömək eləmək, onları irəli aparmaq, təhlükəsizliyimizi təmin eləmək və ölkəmizi birləşdirmək. Amma Donald Trump bu sınaqların heç birindən çıxa bilməyəcək.
Well, Donald Trump fails all 3 of those tests.
Hillary Clinton həmçinin Trumpın seçki qabağı kampaniyalar zamanı miqrantlar, xüsusilə də Latin Amerikalılara qarşı münasibətini tənqid edib. Hillary Clinton çərşənbə axşamı Indiana ştatında keçirilən primaries seçkilərində primaries-də rəqibi Bernie Sanders-ə uduzsa da, Demokrat Partiyasından əsas namizəd olaraq qalır. Trump isə həmin ştatda qalib gəlib və bundan sonra öz rəqiblərinin ikisini də sıradan yarışdan çıxarıb. ABŞ-da prezident seçkisi bu ilin noyabrında keçiriləcək. Sutka ərzində Kanadada meşə yanğını təxminən 10 dəfə artaraq 85 min hektar əraziyə yayılıb. Yanğın Alberta əyalətindəki Fort McMurray şəhərindən başlayıb. Yanğın söndürənlər alovla mübarizəyə atılsa da güclü külək və istiyə görə heç nə eləyə bilmirlər. Hakim dairələr 50 kilometrlikdəki Anzac və Georgi Lakes Estate şəhərlərinin də təhlükədə olduğunu xəbərdarlıq edib. Anzac şəhərinə köçürülənlər indi buradan da qaçmaq məcburiyyətində qalıblar. Yanğın ötən bazar günündən başlayıb və hazırda şəhərin cənubundakı neftli qumluğa yaxınlaşır. 3 gün əvvəl şəhərdən 88 min adam köçürülüb, yüzlərlə adamın evi yanıb. Yanğını nəzarətə götürmək, nəzarət almaq mümkün deyil. Başnazir Justin Trudeau təbii fəlakət zonasına hərbi aviasiya göndərib.
The RCAF is ready to provide support to the province of Alberta in the provision of
Hərbi aviasiya Alberta əyalətinə lazımi kömək, insanların köçürülməsi, lazımi yüklərin çatdırılması, həmçinin bu regionlara xilas edicilər və abadanlıqlar daşınmasına yardım etməyə hazırdır.
Transport firefighting personnel and equipment to these regions.
Justin Trudeau. Yanğın havadan söndürülsə də hakimiyyət etiraf edir ki, güclü yağış başlamayınca bunun öhdəsindən gələ bilməyəcəklər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Parlamentdə Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin onlarla maddəsinə əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunub, bəziləri də qəbul olunub. Mülki məsələlər üzrə hüquqşünas Ərşad Hüseynov bu dəyişiklikləri mini amnistiya adlandırır. O qanun layihəsi qəbul ediləndən sonra yüzlərlə adamın azadlığa çıxa biləcəyini deyir. Ərşad Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində yeni dəyişiklikləri belə şərh edir.
Elə cinayətlər var ki, tam maddi məzmunlu cinayətlərdir. Məsələn, diqqət yetirdinizsə, mən də yazmışım orada. Mülkiyyət əleyhinə cinayətlər, sonra sakarlıq fəaliyyət sayəsində cinayətlər var. Məsələn, özgənin əmtə nişanından qanunsuz istifadə edənlər, qanunsuz sakarlıq fəaliyyəti, yalan sakarlıq, vergidən yayma, aksizli malların dövriyyəsi qaydasını pozma və s. çoxdur. Hətta istehlakçıları aldatmaqda belə şeylər var, iqtisadi fəaliyyət sayəsində olan cinayətlərdir. Konsepsiya belədir ki, həmin cinayətlərə görə, hər xırda hüquq pozuntusuna görə məhkumlu olmasın və o insanlar aparaq İraq azadlıqdan məhrum etmə yerlərdir. Bunun heç bir iddiası yoxdur. Həm onlara cinayət məsuliyyəti yaradan meyarları sərtləşdirilir. Məsələn, qabaq 2000 manat vergidən yayınlardan cinayət məsuliyyəti yaranırdı, amma indi olub 20 min manat. Yəni 20 min manatdan aşağıda qısa bir inzibat məsuliyyəti yaradır. Ona görə cərimə hesablana bilər, penya hesablana bilər və belə vergi qanunvericiliyində var. Amma 20 min manatdan yuxarı olarsa, bu haqqı cinayət məsuliyyəti da çox böyük məbləğdir. Və özdə həmin cinayətlərdə həm də maraqlı bir şey var ki, onların əksəriyyətində ya dövlətə ziyan vurulur, tutaq ki, vergidən yayılmışsan, dövlət büdcəsinə pul getməli, getməmişsən. Ya da ki, başqa bir subyektdir, məsələn, qanunsuz olaraq başqasının tənişəndən istifadə edəmişsən, ona ziyan verir ki, onun malının satışında problem yaranır. Bak, qanun deyir ki, buradan ziyan verirsən ki, kimiyyətlə cinayət məsuliyyətdən azadsan. Bak, 50 min manatlıq vergidən yayın, 50 min manatlıq vergidən ödəd, problem həll olunur, heç bir cinayət məsuliyyət yox. Bak, bunun dairəsi genişlənir. Və orada həm də belə bir maraqlı bir tendensiya var. Ümumiyyətlə, bu tipli cinayətlərdə dünyanın çox yerində standart olaraq daha çox cərimələr tətbiq olunur. Yəni, belə deyək də, deyilən yayınırsan, məsələn, neyə namazaqdan məhrum eləməz? Cərimələysən, elə pul keçib dövlət büdcəsinə cinayətin, belə deyək də, əməlin əvəzi ondan belə deyək, ödənilmiş olsun.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, yeni dəyişikliklərin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, adamlar hər xırda qanun pozuntusuna görə həbs olunmasınlar.
Belə deyək də, indi bəzi əməllər var ki, bölkədə ağırdır, bəli, elə əməllər seçmək olar. Məhz bax, maddi məzmunu, dünyanın hər yerində belə bir yanaşma var dünyada. Şəxsiyyət əleyhinə cinayətlərdir, insanın əsas hüquq və azadlıqlarına toxunan cinayətlərdir. Sonra cəmiyyətin daha ciddi mənafelərinə toxunan cinayətlərə görə sərt cəzalar olur. Məsələn, adam öldürmək, tutaq ki, nə bilim, təcavüz filan məşmişəm, vətənə xəyanət. Amma bu maddi məzmun cinayətlər ki, yoxdur. Tutaq ki, sadəcəlik sahəsində, sadəcə alətdə, oğurluq, bu tipi cinayətlərdə digərdə olaraq çalışırlar ki, məhkumlu olmasın. Ziyan vurmuşsa onun 3 qatı, 5 qatını ödə, vurdun ziyanı ödə, vurdun adama. Üstə gəl, cərimə kimi də dövlət büdcəsinə pulunu ödə, git bir də belə işlər eləmə. Bax, təxminən belə yanaşmalar var. O baxımdan bəzi, vəz nəzərlərimiz bəlkə də biz yaxşı təhlil eləsək, müəyyən bir nəticələr əldə eləmək olar. Amma ümumən, bu dəqiqə problem qanun problemi deyil. Problem qanun tətbiqi problemidir. Onu necə tətbiq edirik? O əsas odur. Yəni, əmələ düzgün hüquqi qiymət vermək, əmələ uyğun seçim eləmək. Bax, görürsünüz, mən sadəcə bir şey deyirəm. Bizim məcəlləmizdə, bax, dəyişdikdən sonra bir adam tutaq ki, başqasının 500 manatda əmlakını uğurur. Onu 500 manat verməklə də cəzalandırmaq olar. 2 ilə qədər azadlıq məhrum etməklə də. Görürsünüz, 500 manat cərimə və 2 il azadlıqdan itirmə. Bax, bunu elə seçmək lazımdır ki, cəmiyyət inansın ki, bu ədalət oldu. Bax, problem oldu.
Müxbirimiz onu da soruşub ki, bir hüquqşünas kimi cinayət məcəlləsində hansı dəyişikliklərin olmağını o istərdi. O deyir ki, əsas məsələ ədalətin təmin edilməsi olmalıdır. Bugün kriminoloji təhlil aparıb hansı əməllərə görə ədalətli cəza tətbiq edildiyini söyləmək çətindir. Ümumiyyətlə, hüquq qaydalarının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bunu Ərşad Hüseynov deyir, mülki məsələlər üzrə hüquqşünas. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 5-də Bakıda 17 yaşa dək gənclər arasında futbol üzrə Avropa çempionatının final mərhələsi başlayıb. Yarışlarda 16 komanda iştirak edir. Qrup mərhələsində maçlar mayın 5-dən 12-sinə də davam edəcək. Hər qrupdan 2 ən yaxşı komanda 4-də 1 finala çıxacaq. Final qarşılaşması mayın 21-də keçiriləcək. Mayın 5-də Bakı Olimpiya stadionunda çempionatın təntənəli açılışından sonra A qrupunda yer alan Azərbaycan yığması Portuqaliya millisinə 5-0 hesabı ilə məğlub oldu. Çoxları bu çempionata təşkilatçı kimi düşən Azərbaycan yığmasından məğlubiyyət gözləsə də ancaq 5-0 hesabını biabırçılıq adlandıranlar da var. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Kənan Həsənov Azadlıq Radiosuna millinin dünənki oyunu, hazırlıq səviyyəsi və məğlubiyyət səbəbləri haqda danışır.
Bir təşkilatçı ölkə kimi, yəni beynəlxalq
təşkilatlarının reqlamentində bu var ki, təşkilatlı ölkənin yığması seçmə mərhələləri keçmədən avtomatik burada iştirak hüququ qazanır. Yəni, heç bir seçmə mərhələdə oynamadan birbaşa iştirak hüququ. Bu məqamda bizim yığmanın avtomatik, yəni bu birbaşa final mərhələsində oynamadan şərait yaratdı. Yəni, əksinə olsaydı, təbii ki, salım, başqa bir ölkədə keçilsəydi, Avropa Çempionatının 17 yaşada final mərhələsi, təbii ki, bizim yığman ora düşmək təkdiri harda, yəni, müsbət fikirlər söyləmək çox çətin. Çünki indiyənə kimi düşməmiş. Yəni, bu təşkilatların sayəsində oldu. Bu, heç də komandamızın gücü sayəsində olan bir şey deyil. Darmadağın bu artıq gözlənilməz oldu. Yəni, minimal hesab oldu zərin problemlaşdırdı. Haqlıdır. Bu da ki, yəni, erkən qol bıraxdılar. Bir növ elədi ki, komanda şoka düşdü. Sonra qolların çox çoxu həddən artıq belə yabıcı səhvlər nəticəsində qollar var. Komanda oyundan əsər olanmaq yox. Elə ki, yığma meydana çıxmışdı. Nə üçün çıxmışdı? Nə etmək istəyir? Məlum deyil. Avropa çempionatı üçün açılan 18 nəfərlik siyahı var. 18 nəfərlik siyahıda 6 dənə əcnəbi var. Bunlar türk futbolçulardır. Tarix klublarda oynayandır. Ümumiyyətlə bu məsələ 17 yaşa qədər uşaqlar arasında çempionata kənardan ola gətir, birini gətir, ikisini gətir. Yəni 6 nəfərin gətirilməsi də ümumiyyətlə futbol mütəxəssisləri, jurnalistlər arasında çox böyük ancaq səbəb oldu. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan futbolunda aşağı yaş qruplarında normal sistemli iş getmir. Əgər normal sistemli iş getsəydi, peşəkar yanaşma olsaydı, bu düzgün biz gedib xaricdən 17 yaşlara 6 nəfər milliləşdirilmiş. Oradan da çox yabıcı bir faktdır. Yəni, onların da meydanda sərgiləri, oyun da göstərdi ki, ciddi mənada fərqlənmirlər bizim futbolçulardan. Adətən deyirik ki, kənardan gətirilən futbolçu yerli futbolçudan ən azı bir baş üstün olmalıdır. Amma meydanda biz onu görmədik. 2015-15-ci illər aralığında futbolun inkişafı ilə bağlı ölkə prezidentinin imzaladığı dövlət proqramı. Yəni, elə tutur ki, bu illər ərzində papağı günə yandırmışdı. Yəni, heç bir ciddi işə gəlmişdi. Oyun izlədi, bizim orada müxbir də jurnalistimiz də var idi. Onlar da oyun izləyirdilər. Birinci sırada sonra prezident çıxıb gedir və şimdi deyir, bax, hansısa bir turnirin final mərhələsindən söhbət gedirsə, Avropa olsun, dünya olsun. Digər idman növlərində də böyük turnirlər olanda, yəni bunlar hər halda qəti qoş hesabına başa gəlib, bunlar təşkilənir. Amma indiyənə kimi asla, yəni ki, konkret açıqlamır bu məsələ. Hələ ki, açıqlamır. İndi ola bilsin ki, çekirat başa çatandan sonra, xərc gəlir, xalq çıxar, hamısını yəni hesablayandan sonra, ola bilsin ki, ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. Öncədən elə ki, təşkilatlı ölkənin adı açıqlanır və həmin ölkənin qabağında da öfkəlişlər olur. İndi ona görə bu məsələ çoxdan həll oldu. Sadəcə burada, yəni Azərbaycanın qabağa düşməsi nəyə hesablanır? Çünki biz qızlar arasında da dünya çempionatı keçirdik. Gələcəkdə bizim Avropa çempionatının bölgələri arasında artıq final mərhələsinin oyunları olacaq Bakıda. Ki Azərbaycan yüksələn səhv üzrə gedir təşkilatlıq baxımından. Amma təbii göstərmək istəyir dünyaya ki, biz bu ilki göstərəcək gücdəyik. Sadəcə bu potensialla yanaşı gərək bizim heç olmasa həmin yarışda oynaya biləcək, özünü göstərə biləcək, digər yığmalarla qarşı rəqabət apara biləcək bir komandamız olsun. Bu isə təsir ki, yoxdur. Hər halda birinci oyundan sonra təbii ki, bu hatta yəni, danışmaq çox çətindir sözünüzü. Ancaq Şotlandiya ilə oynamayıb qalır. Yəni, Şotlandiya ilə oyunda bir xala, üç xala ümid edə bilərik. Amma təbii ki, bu yığmanın qrupdan çıxması möcüzə olar.
Bunu Kənan Həsənov deyir, Futbol Plus qəzetinin redaktoru. Müxbirimiz onu da soruşub ki, dünənki oyunu Azərbaycan prezidenti də izləyirdi. Kənan Həsənov deyir ki, bəli, prezident, onun xanımı, nəvələri, onlar oyuna gəlmişdilər. Prezident oyunu izləyirdi. Ancaq o deyir ki, oyundakı jurnalistlərin müşahidələrinə görə Azərbaycan prezidenti birinci hissədən sonra çıxıb getdi, heç ikinci hissəyə baxmadı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, hökumət əsgərin qayğısına necə qalır? Arzu Romanova yazır, hökumət öz balalarına qıymayıb, kasıbın balasını qabağa verir ki, get bala, döyüş, vətəni də sənin kimi kasıblar qorumayıb, kim qoruyacaq və gedir kasıb balaları şəhid olur, deyirlər vətən sağ olsun, vətən görəsən kasıbın vətənidir. Ayaz Mehdiyev yazır, əskər hara, qayğı hara. Murad Qəhrəmanlı yazır, əskərlərimizə yaxşı qayğı göstərilir. Emin Məmmədov yazır, Bəylər Haqverdi yazır, baxır hansı hökumətlə müqayisə edirsən, siz yəqin ki, istəyirsiniz Amerika ilə müqayisə edək. Vətən Hüseynli yazır, ayda bir dəfə corab verən, paltarını göldə yuyan, 10 əsrin ətini yiyən əskər hökuməti necə baxa bilər ki, əskərlərə verilən əti heç it də yemir. Bunu dinləyicimiz yazır. Günay Salmanlı yazır, yüksək səviyyədə. Üç qardaşım və qohumlarım da şahid olmuşam. Onlara göstərilən qayğı o qədər yaxşıdır ki, qohumlarımızın yanlarına bircə dəfə də biz, o da and içmələrinə getmişdilər. İsmail Ələkbərov yazır, ölənə kimi yaxşı, öləndən sonra biz. Vüsal Mustafayev yazır, baxır harda xidmət eləyir. Fərid Ələkbərov yazır, təəssüflər olsun ki, hökumətin müdafiə xərclərini ayırdığı məbləğ əskərə göstərilən qayğı ilə uyğunsuzluq təşkil eləyir. Son iki cavabla bağlı onu qeyd edəyək ki, orduda ən mühüm problemlərdən biri odur ki, əskərin harada xidmət etməyinin çox böyük əhəmiyyəti var. Çalışmaq lazımdır ki, xidmət elədiyi yerdən asılı olmasın şərait. Hökumətin müdafiə xərclərinin ayırdığı məbləğlə əskərə ayrılan məbləğ arasındakı uyğunsuzluq barədə deyək ki, Amerika ordusunda hərbi xərclərə ayrılan pulun düz yarısı zabitlərin, əskərlərin maaşına gedir. Cavid Mikayılzadə yazır, hökumət öz qayğısına qalır, öz cibinin qayğısına. Suliddin Quliyev yazır, gəlib apararlar deyə çox şey yazamıram, yoxsa uzun uzadı yazardım. Zahid Əlizadə yazır, lap əla, hökumət əskərin qayğısına qalır. Leyla yazır, öləndən sonra yaxşı qalır qayğısına. Şamil İsmailzadə yazır, vallah nə millət, nə də əskər anaları dərd çəkmir. Hökumət nə dərd çəkməlidir? Bugünkü vəziyyətin hamısının günahkarı xalqdır. Brino Azərbaycan yazır, əla. Vahid Həsənov yazır, kasıb balalı ön cəhpədə şahid olur. Varlıların uşaqları 1 milyonluq maşınla avtoşluq eləyir. Nur Nurdan yazır, mən tələbə idim, elə düşünürdüm, ən alçaq səviyyə tələbədədir, sonra əskər oldum, gördüm, tələbə əskərə baxanda şahdır. Sonra qubbaxa düşdüm, gördüm, əskər tustağa baxanda bəydir. Sonra məni komsovat üçün hospitalın psixiatriyasında məcburi müalicə elədilər və gördüm ki, onlara baxanda vəziyyətim yaxşıymış. Cəlil Əbubəkirov yazır, indi yaxşı. Amma bizim dövrdə çox pis idi. Hansısa kəndə gedirdin, az qala əskər, qalırdılar, əskəri öldürsünlər. Elə qanlı-qanlı baxırdılar ki, hətta bir neçə dəfə olub ki, poligonda olanda kəndə getmişik çörək istəməyə, vallah verməyiblər. Daha doğrusu, qapıdan qovublar. O yazır, nə bilim, vallah çox güman ki, indi də elə olmaz. Bizim vaxtlarda deyəndə 2006-cı il idi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Türkiyənin Fenerbahçe klubu yerli Kubokun yarım final mərhələsində öz meydanında Konya Sporu 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bundan əvvəl də rəqibini səfərdə 3-0 hesabı ilə məğlub eləyən Fenerbahçe beləliklə finala vəsiqə qazanıb. Klub finalda əzəli rəqibi olan Qalatasaray ilə qarşılaşacaq. Görüş mayın 25-də keçiriləcək. Serbiya millisinə yeni baş məşqçi təyin edilib. Serbiya Futbol Federasiyasının məlumatına görə bu Slavoljub Muslindir. Onunla Dünya Çempiyonatı 2018'in seçmə mərhələsinin sonuna kimi müqavilə imzalanıb. Slava Lyub Muslin sonuncu dəfə standartı çalışdırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəlki məşqçi Radovan Çurçic millinin uğursuz çıxışlarına görə istifaya göndərilib. Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo 17-ci dəfədir ki, yarım finalda oynayır. İspaniya mətbuatı yazır ki, bu onun Çempionlar Ligasının yarım final mərhələsində Manchester City ilə cavab görüşündə baş verib. Ronaldo bu göstəricidə Bavariya və İspaniya millisinin yarım müdafiəçisi Xavi Alonso ilə eynidir. Alonso da 18 dəfə Çempionlar Ligasının yarım finalında oynayıb, amma ondan fərqli olaraq Ronaldo'nun komandası finala adlayıb. Real finalda Atletico ilə qarşılaşacaq. Ronaldo bu mövsüm Çempionlar Ligasında keçirdiyi 11 oyunda 16 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə verib. Və sonda hava haqqında mayın 7-si Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Amma gecə saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 10-14, gündüz 19-24, Bakıda gecə 12-14, gündüz 20-22 dərəcə isti gözlənilir. Sabah rayonlarda da şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimal olunur. Axşam bəzi yerlərdə yağıntının leysana çevriləcəyi gözlənilir. Gecə 10-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-ın sonunda Qərb mediasına da toxunaq. ABŞ-da prezidentiyə iddialı Donald Trump'a ciddi yanaşmaq lazımdır. Bunu Times yazır. Deyilir ki, vaxtilə Ronald Reagan'a, Richard Nixon'a da barmaq arası baxırdılar. Onları yüngül çəkili sayırdılar. Ancaq tarix sübut elədi ki, respublikaçıların hədəfinə, lağlağı hədəfinə çevrilən bəzi namizədləri uğur qazanır. Trump yeni siyasi reallıqdan yaxşıca yararlanıb, Amerikalıların çoxu düşünür ki, ölkələri geriləyir, xaricdəki dostları tərəfindən su istifadəyə məruz qalır, Amerikalı fəhlərinin xeyrini olmayan ticarət sazişləri bağlamağa meyillidir. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin sorğusuna görə Trump'ın seçicilərinin 75%-i deyir ki, son yarım əsrdə həyat pisləşib. Prezident seçkisi heç də Ali Baş Komandanın kim olacağı demək deyil, mühakimə və xarakter barədədir, ideyaların yarışıdır. Cənab Trump Nümayəndələr Palatasının spikeri respublikaçı Raul Ryan kimi beyinlərlə birləşməli dərin bir gündəm ortaya qoymalıdır. Yəni, daha kütləni məmnun etməkdən Obamanın səhiyyə islahatı, vergi məcəlləsində islahatlar kimi məsələlərdən kənara çıxmaq gərəkdir. Kapitoliyada nüfuza malik bir vitse prezident tapılmalıdır. Çünki Trump Birləşmiş Ştatları biznes imperiyası kimi idarə edə bilməz. Respublikaçılar Trumpa nifrəti qırağa qoymalıdırlar. Seçkini udussalar 2024-cü ilə dək hakimiyyətdən uzaq düşə bilərlər. Bunu Times yazır. Yazıda vurğulanır ki, bu ilki seçki kampaniyası necə deyərlər, çirkli olacaq. Times izah edir ki, Hillary Clinton seçicilərinin 51%-i ona heyranlıqdan deyil, Trump'a nifrətinə görə səs verir. Elə Trump'ın seçicilərinin 57%-nin də Clinton'la zəhləsi gedir. Bunu Times yazır. Qərb mediasının icmalı tam şəkildə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. TimesHigherEducation.com saytının açıqladığı 2016-cı il ali təhsil reytingində baxa bilərsiniz. Bura Asiyadan ilk dəfədir ki, 18 universitet düşüb. Ötən il bu rəqəm Asiya universitetlərinin sayı top universitetlər arasında 10 idi. Yaponiyanın Tokyo Universiteti hazırda 12-ci yerdədir. Çinin Tsinghua və Pekin universitetləri müvafiq olaraq 8-ci, 11-ci, 8-11 pillə irəliləyərək 18-ci, 21-ci yerlərdədirlər. Reytingə də baxa bilərsiniz universitetlərin reytingində Azadlıq Radiosunun saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2016-cı il aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi birinci dəfədə qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şair kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İS proqramında açıqlanacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur.
Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ilə ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız da olsa danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəlirik, yəni heç kim elə deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar. Toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti heç də ürək açan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun. Amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmail dövrünə aid olan kaşılardır. Şah İsmail əmri ilə müxtəlif şəhərlər də zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüş manikənləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hərbiçinin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı biz indi sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəsti. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi New Yorkda Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz kimi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə baxın, bu həmən əyani eksponat bizim muzeyin eksponatı da toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu o eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəsadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki, erməni mərmisi kəndin yanına düşüb orada olan kurqanı dağıdı. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dastı qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun, həmən kəndin kəndin sakinləri tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmin bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Biz bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıqda qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zireh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zireh var. Yəni bu iki qat zirehdir, xələt biçimli. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunub. Burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementləri, yəni Qafqazlı olması, bir türk döyüşçüsü olmasının üstəri naxışlardır, üstə üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından giyilən dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işinin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Galeriyasında orijinalı olan Şah İsmailin portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxımından bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmailı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Ondan başqa bu biz ki burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub, istər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələrə əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb. Yəni müasir materiallardan minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı yəni dövrə aiddir və zənnimcə dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmail Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmailın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirdilər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə təki adı onları qoruyacaq. Bir çoxları hətta zirehi də geyimirdilər ki, elə Şah İsmailın adı bəsdir, mən bu döyüşdən sağ salamat çıxasıyım. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmailın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə əldə elədiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə heç nümayiş də olunmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem Türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli formaya salınıb, həmən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsm əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədim üçün başardı. Birinci vitrində Şah İsmail dövründə Səfəvi simvolları adlanan bir vitrindir. Bu vitrində ümumiyyətlə biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın, dövlətin mövcudluğunu təsdiq edən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvollarını göstərdik. göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz. Metropolitan muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur. Tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz. 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcu ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyənə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib. Yəni, laboratoriyanın səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmayılın tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu tuğra vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim sikkələrdir. Yəni Şah İsmayılın dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş sikkələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Miniatürdən bir fragmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz miniatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmayıl və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazılar yəni bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiqləyirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Göstərməklə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni dünya muzeylərində də bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş fermada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı fiqurudur.
Çox böyükdür.
Yəni podium üzərində qoyulub. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi. Şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavər əvvəlləyi ilə tanıyırıq, bilirik, belə bir rıçırstva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma Şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan bəri təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metaldan olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli zirək. Qolçağa baxıb bilərsiniz. Qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur. Onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət 1-ci Şah İsmayılın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var. Top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdədir. Yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylər də olan eksponatdan tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülacı düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərlə bəzədilib. Dəstəyi üzerine mamont sümüğü takılıb. Yani ümumiyyətlə çok unikal bir silahdır ve mülaş olsa da hiç de 16. əsrin Şah İsmail qılıncından geri kalmır ve o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstermeye çalışdıq. Şah İsmail sənət əsərlərində məsələsinə də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. Birinci Şah İsmail'ın fətihləri xəritəsi qarşısında biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlci olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxirlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözü parçasıdır, bəzəyidir, elementdə bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinin atlısına aid edilən elementlərdir, yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada 1-ci Şah İsmailın Türkiyə cəncavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üslublarda işlənilib. Tuncdan görürsüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səbuhi bəy, dəvəquşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmail ilə bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Dəvəquşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmail ilə bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmail ovda miniatürünü görür. Çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib. O, deməli, nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmailın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraş rolu olmuşdu ki Məmməd Rəşidov bizim gənc heykəltaraşımız bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçunu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib, həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmail və Səlim çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib, yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmailın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə Çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmailın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmailın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmail Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmail adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmail ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmail operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Ağamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri, xalqı, milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişdilər və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdu. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmail operasından parçalar ifa etdilər. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilir. Yəni cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların, mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı olmayacaq.
Son sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmail haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmailı tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmaz ki, desin, yox, tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı çağırılan döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, həndə onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmailı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan çaldıranı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyərdim. Bax, bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmailə həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmail Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa gür tanıyırlar. Yəni başqalarını da günah darmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməlidir istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları və panellərdə. Biz birinci paneldə Şah İsmailın şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirlə dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və birinci Şah İsmailın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz, istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərqşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmail və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq bu paneli vermişik. Başqa bir panelə diqqət yetirsək, Şah İsmailın haqqında söylənilən ideyaları biz burada verir. Fransa şərqşünası Bakir Gramon söyləmişdi, İsmail fars dilini tam inkar etməsə belə, sözsüz türk dilində və türklər haqqında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlərində onlara yaxın və aydın dildə danışan və Azərbaycanda ideal bir dövlət yaradan İsmail ilahiləşdirilmişdir. Şah İsmail onu taxta çıxarmış qızılbaş tayfalarının hamı tərəfindən qəbul olunan lideri idi. başka Fransız şarkıcısı Jean-Paul Roux biraz başka formada çok kısa yığcam deyip İsmail öz uğuruyla etrafındakilere borçlu olsa bile onun wunderkind olmasını inkar etmek mümkün değil. Yani belə bir doğrudan da ister döyüş səhnəsində ister onun şairliyini götsə, onun barbet yani ud musiqi aletinin önündə dayanmış gözəl ifa etməsi, idmançı kimi məşhurlaşması, yani bütün bu məqamlar doğrudan da həmən bu Jean-Paul Roux'a belə bir imkan vermişdi ki onu wunderkind adlandırsın. Bax, bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammer'in əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmail kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətlər hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni, diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstərilir ki, belə bir insan onun gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil. Yəni bu onun fəaliyyətidir. Yəni biz həmkin bir vitrində Şah İsmailın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə idi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür edir. Yəni o dərəcədə müdrik şəxs kimi onu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu təsdiq edir. Yəni hər biri az qalan Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu belə bu tipli dastanlar var. İndi biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərləri çap eləmirik. Amma diqqət yerinə onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmailla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmrlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmrlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoçqapan deyirdilər. Yəni fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan da rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm bu sərgiyə görə. Baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Mən çox istərdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni Şah İsmailın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi ölçüsün öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni bu baxımdan yəqin ki, yox, cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmailın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edilir və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb o birisi ucundan çatırdı. Yəni hər yerə ələ çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, möhtəşəm paltarı olmaması, məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub, amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində belə. Yəni bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahları göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələrə diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykəlləri qoyulurdu, yəni nə belə bir xatirəli möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıçılarımıza, ədəbi xadimlərə qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalı idi, olanın rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılarının rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki, bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməli. Hər halda mənim təsəvvürüm budur.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl, Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin izinə düşdü. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.